Gepleyen radantlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň guruluşy dowam edýän arkadaş şäheriniň wagty işlerini bat berýär. Şäherden alyp barýan işleri üstünlükli wagt etmek maksady bilen ýaňy ýakyna Arkadağ gazeti we Arkadağ telýaýlymy esaslandyryldy. Gazet iýul aýyny, telýaýlym sentýabr aýyny öýdüşine başlar. Bu aralykda Arkadağ şäherini döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaý berilýär. Adatlygyň çeşmeleri Türkmen paýtagtynyň tapgyrlygyny esasy we ýuwaş-ýuwaşdan Arkadağ şäherine göçürilmek ähtimallygy ýa-da Arkadağ şäherine Türkmenistanyň ikinji paýtagty statusynyň berilmegi bilen bagly çaklamalar barada habar berýärler. Synçylar Arkadağyň töwregine soňky işçiligi, lideriň şahsyýet kultuny mundan beýlek ösdürmek synançyklary hökmüne baha berýärler. Iýul aýyny öz işine başlajak Arkadağ gazetiniň esaslandyrylmagy ýurtda ýetilenligi aýdylýan sepgitleri dünýä ýaýmak, wagt etmek we TDH-nyň sözlerine görä Sewitde deň taý bolmadyk akyllı şäheriň Arkadağ şäheriniň mümkinçilikleri bilen tanıştırmak, şäher guruluşy boýunça alınıp barýan işler, geçirilýän çäreler we gazanylýan netijeler barada halk köpçüligine giňişleýin habar bermek maksady bilen düşündürildi. Sentýabrda işe başlajak Arkadağ telegraminiň döredilmegi hem bir meňdeş maksatlar bilen esaslandyryldy. Ýyllar boýy adat metbugaty bogýan Türkmenistany täze metbugat serişdeler ýurtda öňlüni bäri hereket edýän basma galip köpçülüklüğün xabar verişleri işçilerinin üstünü yetirir. Bundan uzun Türkmenistan'ı Paytot Aşgabat'ın adını götürüyen Aşgabat televizyon kanalı dürüdülüptü. Arkada kanalı Türkmenistan'ı şəhər adını götürüyen ikinci televizyon yayılım olur. Bu aralıkta ilk başta Axalı vilayetinin Arkadağ şəhərinin həkimliği adlandırılan Arkadağ həkimliği prezidentin 30. martta qol çəkən kararı bilen dini Arkadağ şəhərinin həkimliği adlandırıldı. Bu karar Arkadağ şəhər üçün dövlət əhmiyyətli şəhər deyən ayrıtın hukuk yağdayının belənilmək ilə bağlanıştırıldı. Azadlığın odal hökumətə yaqin olan ıqtıvarlı bir çeşməti tədi qurulayan şəhəri ayrıtın hukuk yağdayının belənilmək ilə Türkmen paytotunun tapqırlayın esasda Arkadağ şəhər ne götürülmek ihtimalligi baradak çaklamaların gün tertibine getirilýänini habar berýär.
Paýtagtyň yerini ýetirýän wezipesini ýuwaş-ýuwaşdan Arkadağ şäherine göçürmek bilen bagly çözgütler işlenip dölýär. Ýöne bu wagtda käýerlikçe säginiler. Sebäbi entek Aşgabatyň özünü döwlet binalarynyň, hökümet binasynyň we beýleki toplumlaryň gurulyşy ýaňy-ýaňy tamamlandy.
Diýip adatlygyň çeşmesi maglumat berdi. Arkadağ şäheri Aşgabatyň takminan 25 kilometr töwereg gün batyryny, Göktepe trabynyň 15 kilometr töwereg gün gorunny, Berdimuhammedowlaryň dogduk owaz bilen Babarap geňeşiginiň 5 kilometr töwereg gün ortasyny, Köpetdağyň etegine ýerleşýär. Şäheriň guruluşynyň 5 milliard dollara barabar bolmagyna garaşlanýanlygy ma'lum boldy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Arkadağ diýilýär. Onuň prezident ogly Serdar Berdimuhammedow Arkadağlı Serdar diýilýär. Synçylar Türkmenistana ýaýwanlandyrylýan Arkadağ propagandasyna liderin şahsyýet kultuny hassa ösdürmek tagallalary hökmüne baha berýärler. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Lukan Cheski 4-nji aprelde Adatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistana dabaralandyrylýan Arkadağ wagdynyň töweregindäki ýagdaýlara syn berdi.
It seems to me an indicator of continuity in terms of promoting this very visible
Sonku wakalar Türkmenistanyny mese mälimge göz görtüli alınıp barlayan liderin şahsiýet kultuny dawralandyrmak işleriniň dogamaty bolup görünýär.
This very evident cult of the personality of the leader.
Diýip Pançeski adatlygy beren interwýusyna aýtdy. Öňkü prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýanwar aýyna kanun taýdan türkmen halkynyň milli lideri ýlan edildi. Türkmenistanyň ikinji prezident Sapar Murat Niýazow hem Türkmenistanyň resmi taýdan türkmen başy, ýagny türkmeniň başy ýlan edilipdi. Ýöne Berdimuhammedowyň 2006-njy ýylda döwlet başyna geçmegi bilen türkmen başynyň şahsyýet kultunyň dabaralandyrylmagy ilki selçeňleşdi. Soňra dol aradan aýryldy. Sähel salymyň içinde Berdimuhammedow arkada ýlan edildi. Bu türkmen maşynyň şahsyýet kultuna derek Arkadağyň kultu öňe sürilip başlandy. Gurbanly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultu 2020-nji ýylda prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçirenden soň hasa güýçlendi we onuň adyny öterýän ýerler köpelip başlady. Britaniýalyk professor Adatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmen rejiminiň onur çöylüveri liderlerin şahsiyet kultunu davarlandırmak ile meşgul olyanını aytti.
Of course, Niyazov was very evident with, you know, the transformation of urban spaces, urban names.
Elbette, Niyazov şehir giyinişlerini, şehir ağıtlarını, топонимлер үйткөтмөк кабатты өрән ачачан хәрәкәт эдиярды. Красноводск шәһәре туркмен башыворлы. Вилаятларда Ниязхун адын көтөргән этраплар пайда болды. Менин фикримче Берди Мухаммедов хәм бер нәрсә вакытлар шәйле истләү белән мәшһур. Тәәзе шәһәр курып, оны өз адыны дакмак. Маңа ура эксцентрик туркмен режиминә махсус хәрәкәт булып тора.
Appears to me quite standard practice for the very eccentric Turkmen regime.
Turkmenistan'ı dünyanın en yapık ve en avtoriter rejimlerinin biri dolandırıyor. Turkmen hükümeti adam kuklunu göz çıkkınç depelemekte, söz metbuğu tazattığını boğmakta ve beyleki esası azalttıkları bir çeklendirmekte tanqid ediliyor. Bu aralıkta Turkmenistan'ın rayetleri neyin çimeyli veri, barha yetileşen ağır durmuş iktisad problemlerden ezir çeker.